SBS Radio.
Fitra pastorale la Chiesa of Charles Cicluna, Olis of Mario Greg, l'occasione tal festa liturgica ta Maria Bambina, che il moduar situazioni tal housing per il Zermantin. La għalu titlo risposta ta' għada u solidarietà min kulħadd ibda minna l-insara. L-sfijiet għalu li hemm bżonn naħdmu flimkien biex insabu soluzzjonijiet biex pajjiżna ma nħallu lilħadd mingħajr kien adegwat u dinjitus. Il-pastorali titkellem dwar it-tagħlim tal-Papa Franġisku dwar l-għozza tad-dar komuni. L-sfijiet jagħmlu wkoll ħames appelli, wieħed lis-soċjetà, lill-politika, lill-sidin ta' proprjetà u lill-iżviluppaturi, lill-inkulini u lill-komunitajiet ekklesjali. Fil-konklużjoni jsostnu li s-sitwazzjoni tal-housing fil-gżira Maltin titlob risposta ta' għada u solidarietà minn kulħadd. Qalu li Marija Bambina li matul is-sekli dejjem daħlet tal-poplu Malti fis-sitwazzjoni tibsa u ta' sfida. Tinterċedi għalina biex insaħħu r-ruħ soċjali ta' pajjiżna. Bekk għalu l-isfijiet Maltin nibnu id-dar tagħna fuq il-blat sam tal-kelma u l-eżempju tal-mulej li ġie biex jaqdi u mhux biex ikun noqdi. L-isfijiet temmew jgħidu li jeħtieġ li naħdmu flimkien biex jinstabu dawk is-soluzzjonijiet biex ħadd ma jisfa' mingħajr id-dinjità ta' kien ta' daru. Storja li kexkxed kienet is-sejbin ta' tarbija tifel abbandonata f'parapet privat ta' blok dini fi il-pjuniri Buġibba. Il-Pulizija fetfet investigazzjoni dwar x'ġar eżatt dan il-każ biex din it-tarbija tiġi abbandonata. Insab li kienet om Maltija ta' 22 sena li abbandonat it-tarbija. Bil-każ kien informat il-Maġistrat Joseph Mifsus u għamarfu l-post ordna nkjesta maġisterjal blajnuna ta' esperti. It-tarbija natat l-isem ta' Cristiano wara l-isem tal-futboler Cristiano Ronaldo li se jilgħab mal-Juventus. It-tarbija inżammet l-isptar Mater Dei għal aktar osservazzjoni iżda kienet b'saħħitha. Il-Maġistrat ħatal li l-Manager ta' Child Protection Services Steve Libreri biex jgħin fl-inkjesta. Intant il-Ministeru ta' Tfal u Solidarietà Soċjali ikkonferma li l-Aġenzija Appoġġ kienet qed tieħu responsabilità tat-tarbija. Wara li ġiet identifikata din l-om, din ingħaqdet mal-tarbija tagħha f'Mater Dei. Kien rapportat li l-om infaqet tibki meta qrat it-tarbija li ġiet abbandonata. It-tarbija nstabet abbandonata minn residenti tal-istess blok, bit-tarbija għadha bil-kurdun. Itqal li om it-tarbija instabet il-awra, hija kkooperat mal-Pulizija u ammettiet. L-om ittieħdet lejn it-tarbija l-isptar Mater Dei. Hija ġiet eżaminata wara li weldet mingħajr għajnuna mhux fl-isptar. It-tarbija kienet taħt care order u eventwalment ittieħdet għand is-sorijiet tal-kreċ. Malta fakkret il-jum il-vittorja. Din tfakkar ir-rebħa tal-Maltin fl-assedju tal-1565. Saret ċeremonja ta' tiskira fejn il-President ta' Malta Marie-Louise Colero Preca edet kuruna fuq il-monument tal-assedju l-bir fil-Belt Valletta. Saret ukoll parata mill-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta. Kuruni oħra tqiegħdu mill-Kumitat Festi Nazzjonali mal-qabar tal-vittmi tal-assedju fil-Forti Sant'Angelo, il-monument tal-Malta Rebbieħa fl-Isla, mal-monument tal-Vittoria fil-Birgu u fil-ċimiterju ta' Santa Maria Addolorata. Fejn tfakru il-vittmi tat-tieni gwerra dinjija. Saret ukoll ir-regatta nazzjonali fil-Port il-Bir, organizzata mill-għada regatta nazzjonali. Id-distrett ta' Borumla rebaħ ix-xild għad 19 darba fl-istorja tiegħu u ma rebħu il-5 tiġrijiet tal-kategorija Open, il-5 tal-kategorija B u t-tiġrija tan-nisa flimkien mal-Kalkara. Tiġrija li saret għall-ewwel darba wara kważi 40 sena. Din is-sena intlaħaq rekord għal dan il-klab lokali, rekord fl-istorja li ħatqat ma rebaħ it-tiġrijiet kollha tal-programm. Borumla ċċelebraw ir-rebħ tax-xik fil-50 anniversarju mir-rebħ tal-ewwel xik tagħhom. Il il-Ministru tas-Saħħa Chris Hearn qal issa t-tobba jistgħu jibdew jordnaw it-tersijiet tal-pazjenti tagħhom online wara upgrade fis-settur tas-saħħa pubblika li kien sejħa My Health Platform, pjattaforma għas-saħħa tiegħi. F'konferenza tal-aħbarijiet Chris Hearn qal li waqt li fil-passat it-tobba kellhom jimlew numru ta' formuli biex jordnaw it-tersijiet. Din l-update l-din il-pjattaforma se tagħmilha faċli għat-tobba li għamlu l-istess ħaġa iżda sempliċement jafsu l-mouse. Il-Ministru kien qal li dan se jiżgura li jkun hemm kontinwazzjoni fil-kura għaliex il-pazjent jista' jagħżel li jżur it-tabib sal-familja f'data speċifika u jkollu t-testijiet ordnati immedjatament. Bħalissa hemm mal 50,000 pazjenti li qed jagħmlu użu minn din is-sistema. Il-Ministru Fern qal li dan huwa l-ewwel pass sensiela ta' miżuri interattivi li se jittieħdu. It-tobba aktar qudiem se jitħallew idaħlu id-data huma wkoll li jfisser li kull pazjent se jkollu l-informazzjoni tiegħu għal dispożizzjoni tat-tabib. Dan ifisser iktar kontinuità fis-saħħa. Madwar 70 infermiera li mhux imħarġa skont l-istandard tal-Unjoni Ewropea se jingħaqdu mas-settur tas-saħħa f'Malta. Dan se jseħħ wara se jħid biex tiġi indirizzata l-kwistjoni ta' nuqqas ta' infermiera fl-isptarijiet u kliniċi tas-saħħa. Biex iseħħ dan irid isir tibdil fil-liġi u ma jkunu jistgħu jiġu ingaġġati fis-settur tas-saħħa wara li kollhom jaħdmu bħala carers ix-xhur. Kien magħruf li infermiera li ma kinux imħarġa f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma jitħallewx jaħdmu bħala infermiera għal kważi sena sakemm isir tibdil fil-proċess ta' reġistrazzjoni. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Hearn ikkonferma li skont avviż legali li għandu jiġi pubblikan fil-ġimgħa li ġejjin jagħmilha possibbli biex il-Kunsill tal-Infermiera u l-Wieber, il-Nursing and Midwifery Council, jibdi jaċċetta applikazzjonijiet irrespettivament fejn ikunu rċevew it-taħriġ tagħhom l-infermiera. Dwar 2000 infermiera u wiebel mhux imħarġa pajjiż tal-Unjoni Ewropea u ma suġġetti għal proċess differenti biex jiġu reġistrati l-iktar dawk ġejjin mill-Asja. Il-Ministru Fern spjega li dawn jekk jiġu kors biex jadattaw ruħhom. Dan għaliex il-prattiċi tagħhom jistgħu jkunu differenti minn dak li tkellem mill-infermiera lokali. Il-Ministeru tas-Saħħa qal li għandha ssir sejħa ta' espressjoni biex jiġu ingaġġati għall-liema għal dan il-programm. L-Aġenzija dwar il-Migrazzjoni tal-Ġnus Mawda, l-IOM, irrakkomandat li housing temporanju għandu jiġi provduk il-migranti li inħarġu minn razzetta l-baqar fal-qorni ix-xahar li għadda. Li migranti inħarġu minn l-Awtorità tal-Ippjanar wara li nsab li l-bini nbidel f'post ta' residenza kontra il-permess tal-użu tal-post. L-Aġenzija IOM esprimiet it-tħassib tagħha dwar il-kundizzjoni ħażina li kienu jgħixu fiha 120 emigrant. Intant l-uffiċċju tal-Kummissarju Għoli ta' Drittijiet Umani tal-Ġnus Mawda seġġeġ assessjar sħiħ u propju ta' sitwazzjoni tal-immigranti inkluż assessjar individwali tal-bżonnijiet ta' ħarsien ta' dawn l-immigranti u l-vulnerabilità tagħhom. L-uffiċċju qal għandu fost oħrajn ikun żgurat li hemm soluzzjonijiet oħrajn biex dawn l-immigranti ma jitpoġġewx sitwazzjoni għar milli kienu wara li tneħħew mir-razzett.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.